Start. Готови ли сте? Дочакаме коланици. Да. Привет на всички, които се включват сега. Оние, които ще ни гледат на запис, също ги поздравявам, защото вярвам, че поздрава в него съдържа здраве, което е пожелание. Ако го изговориш с вяра това пожелание, се превръща в нещо, което има влияние върху човека, върху който го изговаряш. Така че изговаряме го с вяра да бъде здраве. Миналия път ви споделих една моя опитност. Дали ще наречете свидетелство или опитност, все едно. Това беше нещо, през което преминах. Искам да доуточня и да споделя, защото хора, които не са преминали през опресия, която е паник атака, т.е. тип опресия, не могат да разбира за какво стана въпрос. И хора, които не слушат със сърцето си Словото на Бога, не могат да разбират как става така да се блокира такава атака и да не се случи повече. Не става въпрос за някакви свръх способности човешки, по-скоро божествени, защото нали, трябва да издигнем максимално някой. Не става въпрос за това. Става въпрос, че това е нормалната ни реакция към нещо, което не е съвместимо с самите нас. Искам да поясня, когато сте опресирани по някакъв начин с нещо, било то човешко отношение, било то в здравето, било то с ситуация, която предизвиква в вас някаква реакция, когато има несъвместимост между това, което вие знаете, че сте, и между това, което се случва, тогава ви дори не го отразява, защото това не сте вие. Това не е за вас. Това, как да кажа, просто да го подмините не е безразличие към проблема. Не е неглижиране към проблема. Не е правим се, че го няма. Нали? Има такова, но ни се правим, че няма проблем. Нали? Не става въпрос за това. Има несъвместимост, която аз регистрирах, че няма как аз да имам такова нещо. Нали? Няма как да съм в това състояние, понеже не съм създаден да бъда в това състояние. И когато разсъждавате по този начин, вие изграждате начин на мислене, който реагира първо сигнално, когато дойде проблема. Дори не се напъвате да реагирате, дори не се нямате нужда от правилна нагласа, за да реагирате правилно. Първосигнално реагирате, че това не е за вас. Как реагирате, когато някой дойде при вас и ви поднесе нещо, което знаете, че е отровно? Как реагирате? Опитвате да разберете дали е отровно и после решавате, че не е за вас, на прага на смъртта. Нали? Разбирате за какво говоря? Сатана поднася неща от себе си, но много е важно нашето отношение, разбиране към това, което ни се дава, а то е свързано с това да знаеш кой си. Защото ако знаеш кой си, знаеш от какво имаш нужда и за какво си създаден, че не си създаден за това. Ума обаче има друго разбиране. Умът е създаден да тълкува, да разсъждава. Дай сега да видим тази ситуация, да я... да разберем какво е станало точно. Нали? И умът ти казва, ти разбираш тази ситуация. Бе. Не си ли спомнеш преди, беше заболяла и тук, много беше заболяла и ти каза, нищо ми няма и след 2-3 дена мина. Същото е. Нали? И ти кажеш, същото е. Нали? Или друг вариант, или трети вариант, четвърти, където умът просто се опитва или да направи ситуацията много божествена, нали, каква реакция, издигаме човека, а не трябва да го правим. Или в другата крайност, е нормално така да реагира човек, в случая аз, нали, защото ами така се прави, нали, обаче не ти се е случило на тебе, много е важно. Та умът е толкова противоречив от една страна и толкова неспособен да реагира адекватно в такива ситуации, защото не е право на ума да реагира и да определя точно какво се случва. Как разсъждава ума ли? Ума разсъждава, голят ли? И що работа? Но колкото повече се приближаваш към проблема, той става по-голям. Умът го вижда по-голям. И колкото си по-близко, толкова повече идва страх, защото голям става по-голям от тебе. Това прави ума. Затова ви казах, че има религия на ума, но тя е безплодна. Тя е лишена от наследство, от това да създаде поколение. Тя не може. Тя създава едно фалшиво разбиране за християнство в човека, къде човек се опитва да достигне до онази форма на висше развитие, което наричаме доброта. Нищо повече. Но това не ти помага в момент на опресия да реагираш адекватно и да реагираш като човек, който не си създаден да живееш под опресия. Разбирате ли? Затова ви казах, има религия на ума. Тя е абсолютно влиятелна в човешкия живот, защото е по-лесно възприемчива от това, което е за духа ни. По-лесно се разбира. Винаги това, което можеш да си го обясниш по-лесно, по-лесно е да го възприемеш. Следователно, ако аз мога да си обясня една ситуация с по-простичък начин, разбираем начин за мене, тя става по-лесно усвоима. Но опрем ли до вяра? Как ще я обясниш? Обличи в думи вярата. Ама не тази, която се опитваш да кажеш на другите какво е вяра, а тази, която живееш. Не става. Искам да говоря днес за устояване по време на буря, като отново искам да видим, че ума не е способен да действа адекватно в ситуация на буря. Не притежава адекватна реакция, адекватни решения, адекватна позиция. Просто не притежава. Това не ти прави ума безполезен, нито погрешен, нито сбъркан, а го прави добър помощник, за да последва това, което Бог е изрекал за живота ти, това, което Бог има за живота ти. Ако ума не може да се съгласи и да остави Господ да води, това означава, че ума иска да вземе лидерство в живота ти и той да определя, чрез знанието, което има, какво ще правиш, как ще мислиш, как ще живееш. Искам да прочета 1 Коринтияни, 16 глава, 13 стих. Бдете, стойте твърдо във вярата, бъдете мъжествени, укрепвайте се. Това е слово, което говори кои са приоритетните неща, т.е. онези неща, които са живото определящи и живото спасяващи. И първото нещо, което се казва, е бдете. Много добре разбираме, че бдението не е плахо оглеждане наляво и надясно, а се чудим откъде ще дойде проблема. А бдете означава охранявайте. Тоест, по един начин човек охранява, пак гледа, пак се оглежда, пак вижда. Но начинът, по който мисли и възприема себе си, е различен. Първият вариант, който ви казах за оглеждането, е реакция на оплашено дете, а вторият начин да се огледаме и да виждаме е поглед на някой, който охранява и носи отговорност за нещо. И съвсем съзнателно е взел това решение да бъде защитник на това, което му е поверено. И знае, че може да го защити. Ако не може да го защити, никой не би го охранявал, защото си губи времето, реално, нали? И ако е застанал там да го пази, това означава, че той знае, че може да го защити, има силата да го направи. Това означава бдете. Интересна е думата стойте, защото думата стойте не означава чакай малко, спри се, нали? И в едно динамично време, където всеки бърза за някъде, всеки иска повече да постигне, всеки иска повече да надгради на това, което вече има, да кажеш на някой стойте или стой, няма се предвид спри се. Това, което словото казва, реално е да се установиш. Да се установиш. Да ви дам един пример. Вчера разсъждавах за това какво означава да се установиш. И ви дам един много простичък пример, който е много показателен, свързан с материалните неща, но много говори и като усещане и за духовните. Чуйте. Стоях си в къщи и си мислех колко различно е усещането в твоя собствен дом. За 20 години със съпругата ми бяхме сменили 9 квартири. Което означава, че думата сигурност, почивка не са много присъствали. И изведнъж отиваш на място на установяваш се в дом твой, мирът, сигурността, почивката идват като пакет заедно с дума. За първи път. И тогава разбрах, че установяването не е просто усещане, нито пък е някакво убеждение за нещо, което притежаваш. Само това. Това е сигурност. Имаме нужда да се установим, за да се възстанови и сигурността. Понякога неглижираме това, казваме, аз ще се оправя. Толкова пъти съм се оправил. Не съм чувствал сигурност в неща, в взаимоотношение, в начинание, но съм се справил. Не чувствам сигурност в дома, в който живея, но ще се справя, нали? И друг път съм се справил. Да, и ние се справихме. 9 пъти. И ние се справихме. Не сме се депресирали, не сме се отчаяли, не сме се чувствали прицакани. По никакъв начин, нито пък нямащи, никога. Но има едно нещо, което Господ възстановява, когато ние приложим думата стойте. Това установяване дава възможност да се реализира всичко останало. Защото се казва, стойте твърдо. Ако искаме да установиме твърдост, първо трябва да стъпим на място на сигурност. Нека ви дам един пример. Ако стъпите върху нещо, което се клати, вие използвате много повече сила за да се задържите и умората идва много по-бързо. Има такъв уред във фитнеса, който е полусфера, реално. Вие стъпвате на онази равната част, а облата е към земята и се опитвате да се задържите, това е идеята, да се изморите. Нали? Но това е ако се тренирате във фитнеса. Ако живеете по този начин, не е добре. Защото тук говорим за основа. Ако се стъпва върху нещо, то трябва да бъде стабилно. И когато стъпиш и се установиш на нещо, тогава ти можеш да приложиш това, което наистина словото ти казва, че си. Словото ти казва, че можеш. Стойте твърдо. Нека ви дам пример. Колко пъти сме се казвали, защо има липса на твърдост в живота ми? Колко пъти? Има ли, нали, аз вярвам, че има, някой не мога да вдигнат ръка, но го усещам. Защо не мога да бъда твърд? И хвърляме вината върху това, че върху нашата неспособност, върху липсите ни, върху това, което не сме. Колко пъти се замислиме, че ако стъпим на солидна основа, способността да бъдем твърди се увеличава в пъти. Защото когато си нестабилна основа, ти си предизвикан или по-скоро трябва да балансираш, да запазиш да не паднеш и твоята сила е много ограничена. Поради това, че цялата ти сила отива в това да не паднеш. Хващате ли го това нещо? Затова идва умора и затова идва падане. Причината за това е, че когато човек даде силата си в това да оцелее, трудно се развива. Знаете го това нещо. Ако дадеш цялата си енергия да оцелееш, няма как да надградиш, няма как да се разшириш и успееш в нещата, които вършиш. Просто не ти остава сила да инвестираш в успеха си. Нека прочетем още един стих. Галатяни, 5 глава. Галатяни, 5 глава. Галатяни, 5 глава, 1 стих. Стойте прочие твърдо в свободата, в която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго. Стойте прочие твърдо. Тоест, не е нужно само да се установиш. Твърдостта е дава онази сигурност, че твоето стоение ще остане. Няма с времето да се промени, няма да се размие. И, вижте, имаме нужда от това. Когато вземеш решение да направиш крачка на установяване, имаш нужда от сигурност, че това ще продължи да бъде така. Ние не се задоволяваме от временни резултати, ние искаме тези резултати да ги запазим. Стойте твърдо в свободата. Преди да ни е дадена свобода, ни е даден този, който ни освобождава. Има духовен принцип. Духовният принцип е следния. Когато преди да дадеш свобода на някой, първо даваш себе си. Това е принцип. Ако не дадеш себе си, не даваш свобода, а робство. Във взаимоотношенията говоря. Ако дадеш себе си, тогава нормално да дадеш свобода. Да освободиш. Но ако не дадеш себе си, ти си човек, който си запазил себе си за себе си и искаш човека също да е за теб. Разбирате ли за какво говоря? За това има робство. Ако ти не си дал себе си, това означава следващата стъпка е да изискаш някой да бъде за теб. И затова Господ знае, че не трябва да иска ние да бъдем за Него преди Той да е дал себе си на нас. И за да ни освободи, е нужно първо да е дал себе си на нас, за да може свободата да бъде реална, не на думи. Това е духовен принцип. И ако го хванем, ще разберем, че когато има семейни взаимоотношения, свободата, която даваш, е освобождаваща, защото първо си дал себе си. И ако си дал себе си, ти значи си дал всичко. И ако дадеш всичко, това освобождава човека от всякакъв вид робства. Един от начините партньорите ни в брака да бъдат свободни чрез наша помощ. Да, Бог ни използва, знам го, чрез нас прави неща, така е. Но става с наше участие, с наша адекватна помощ. И ако ние дадеме себе си и нашето посвещение работи, то носи свобода на партньора, защото носи сигурност. Всяко недаване на човека към друг човек прави другия човек да се клати, да няма основа, да няма на какво да стъпи. Дадеш ли себе си, ти ставаш основата, която дава сигурност. Затова се казва, че Исус е канара. Той е нашата канара. Той е основата, на която ние сме стъпили и не се клатим, защото Той е дал себе си. Ако разделите в една къща, ако разделите основата от къщата, къщата е застрашена, но ако слеете основата с къщата, тогава къщата е здрава, нали? Не може отделно да върят основа и къща. Те вече са едно. Къщата има основа, но тя е част от къщата. Понеже когато се е строила тая къща, някой е разбрал, че не може просто да постави къщата върху основа. Трябва да я направи едно с основата. Максимално да е слее. Ако е дървена, дали ще завива по някакъв начин с болтове или с... да я закрепи. Ако е тухла, да я изида заедно с основата. Но трябва да е едно. Така, продължаваме. Отец даде, и това е принцип. Отец даде сина си, сина даде себе си. Това, че някой е дал, означава, че някой е предал себе си. Обичаме да ги разделяме тези думи, нали, предал себе си и дал себе си. Защото в предаването ни се струва като да дадеш всичко, а като даваш, може да определиш процентите, в които даваш. Аз не бих искал да ги деля тези две думи, защото или ще го правиш или не. Нали, смисъл, ако или ще е истинско, или да го няма. Формално, фалшиво взаимоотношение, изкуствено създадено такова, съдържа в себе си безполезност, липса на смисъл. Продължаваме. Исус е канарата, основата, фундамента, крайъгълния камък, казва Библията, камъка, който отхвърлиха зидарите, т.е. камъка, който беше най-добрия, на което стъпваше къщата и даваше сигурност на цялата къща, крайъгълния камък, когато са строили на времето, крайъгълния камък е бил най-добрия, най-голям, най-значим за цялата къща. Зидарите са го отхвърли, поне са казали негоден е за ъгъла, ще намерим друг. Но Библията казва, камъка, който отхвърлиха зидарите, стана глава на ъгъла, т.е. Христос стана глава на ъгъла, въпреки, че го отхвърлиха зидарите, не търговците, а зидарите, тези, които се занимават точно с това. Това е ми работата. Т.е. имат знание. И ако знанието не помогна да се разпознае Христос, познайте каква работа върши сега знанието. Да разпознаеш Христос, Словото му? Не, не става. Продължаваме. Учениците в лодката, една история описана в Матея, 8 глава. Няма да я четеме. Може да се прочетете вкъщи, вие сте я чели със сигурност, затова няма и да разказвам подробно. Учениците са в лодка, която потъва заради буря. Те са оплашени. И въпросът ми е, когато си в нещо, което се клати, това ли е твоята основа? Ако едни взаимоотношения се клатят, те ли са основата на живота ти? Това мога да го кажа само за взаимоотношенията с Господ. Понеже те са определящи за всички взаимоотношения след тях. И ако те се клатят, т.е. нещо не е наред, това не означава, че Господ не се е отдръпнал. Господ нарече учениците маловерци, но беше в лодката. Много ни се иска да вярваме, че ние се страхуваме, защото Господ не е в лодката. Много ни се иска да го вярваме. По този начин искаме да изкараме себе си изоставени, отхвърлени. Повярвайте ми, това е изключително присъщо на хората, които отхвърлят, да се чувстват отхвърлени. Следователно, ако те, учениците, отхвърлят Исус като канара в живота им, на която да стъпят, в този момент лодката е тяхната основа. И това да се клатиш е напълно нормално, ако Христос не е твоята канара. Но най-лесно е да кажеш, Исус го няма. И когато кажем, че Исус го няма, той ни е изоставил. Ние не го изоставяме. Напротив, виж как викаме, виж как се молим. Виж, имаме проблеми. Колко, като си погледнеш, 2 часа сме се молили. Кога сме се молили 2 часа? Обаче, като има проблем. А Исус ни чува. Що ни чува? Защото не е в лодката. Искаме да вярваме, че сме отхвърлени. Виж, душата ни е такава, толкова лесно наранима и лесно манипулируема, че тя отхвърля, обаче иска да убедим себе си, че ние сме отхвърлени. И да убедим и другите. И да им кажем на другите, вижте, аз много търся Христос, обаче не ме чува. Извинявайте, но в момента, в който дойде бурята и се разклати лодката, нали се сеща, че Исус и той беше на лодката в бурята? Хората не уповават, не следват примера на Христос, а следват техните предположения. Искам да го чуете това нещо. Ние предполагаме, че ще умреме. Те предполагаха, че ще умрат. Да бъдем честни. Никой от тях не започна да се дави на гълта вода и вече предава Бога духа им, нали? Вече умира и тогава каза, помогни ми. Те се оплашиха заради предположение. Те крещяха заради предположение. А, тук ли сте? Предположение. О, да. Не. То да гледаш вълните. Ти си плавал с лодка, знаеш колко е малка тя. Няма да устои. Ако беше голям кораб, щеше да устои, но тази малка лодка няма да устои. Това са предположения. А най-лошото е, че лодката е твоята основа и затова се клати. Но има една подробност. Те не бяха с лодката, а бяха с Христос. Ако си с твоя начин, той винаги ще бъде недостатъчен. Това, с което, вижте, лодката дава сигурност, понеже тя е устроена да се придвижва във вода. Иначе ще плуваш, иначе може да се отдавиш. Нали? Но тя дава сигурност, но е недостатъчна. Защото не е устроена да бъде основата на твоя живот. Твоите разсъждения могат да изглеждат изключително правилни. Изключително подплатени с факти и съзнание. Но те са недостатъчни, няма да спасят живота ти. И причината за това е, че те не са твоята основа. Знанието не е твоята основа в живота ти. Знанието, колкото е да е възвишено, обогатено и така нататък, и правилно забележете, съдържа в себе си предположение. Аз предполагам, да, не би го казал, понеже предположението издава несигурност. И това ще донесе срам за знанието ти. И за да бъде знанието ти по-подковано, по-сигурно, ти ще кажеш, аз съм сигурен, че ще умра. Аз не предполагам, аз съм сигурен. И оттам идва страха. Хващате ли го това? Как работи? Колко тънко и почти незабелязано предположенията се превръщат в убеждение. Много благодаря. И когато предположенията се превърнат в убеждение, тогава на това, което стъпваш, буквално е потъващата лодка. И като потъни няколко у нас, ние казваме, видяхте ли, прав бях, лодката е несигурна и въобще не виждаме, че човеци сами потапят себе си с погрешни разбирания, защото преди да потънат телата им, преди да се отдавят телата им, потъна вярата им. Потъни ли вярата ти, като Петър, нали сеща ти, върви по водата, в момента в който се усъмни, той потъна. Това е. Как да направиш вярата в Господ лесно обяснима? Та хората, които ръщат на ума си, на знанието си, казват, махни ги тея, как да ги обидя по... заблудени, нали? Фанатици. Това вярващи го казват. Това е фанатично поведение. Трябва да ръщаш на ума си, как няма да мислиш. Нали? Вяра. Кво е това вяра? Но истината е, че когато има буря, за да устоиш, ти е нужна вяра. Исус ги нарече маловерци. Ним каза, какви си такива хлапета, нали? Нали се обиждат големите хора на деца, че си хлапе. И той се обижда. То си обидно, нали, смисъл възрастен човек. Не ги обиди, не ги... Не им отне достоинството с думи, е така да го кажа. Защото е възможно това. Но това, което направи, им каза, още ли нямате вяра? Маловерци, още ли нямате? Тоест, някак си, докато Христос е вършил неща, говорил неща, които да донесат вяра, че словото му, някой е казвал амин, амин, да, да, така е, така е, но след това всичко се е изпарило от главата му. И това, което живее, е в абсолютен разрез с това, което е чул. И всички си казват, леле, как е възможно? Истината обаче е, че Исус им каза, още ли нямате вяра поради причината, че не бяха използвали словото и това, което виждат той да върши, за да вкара вяра в тях, а просто му се възхищавах. Това, че се възхищаваш на някой, не ти носи нищо на тебе. Нищо. Ако не последваш примера. Ако не отидеш да легнеш до Христос по време на буря да си почиваш, нищо не те ползва, че преди това, преди бурята си бил най-добрия оратор. Като кажеш две приказки и всички унимяват, гледат в очите и си казват, леле, буквално са като омагьосани от това, което говориш, запленени, възхитени. Каква полза? Каква полза, ако след това, по време на буря, ще ревеш от страх? Говори се за мъжественост, което прочетахме в Коринтияни. Бъдете мъжествени. Как идва смелост в такива моменти? Е, това е въпрос. Преди това сме смели. Някакси уверени, някакси надъхани. Нищо не може да ни събори. Но идва нещо, което прилича на Голиат. И колкото си после приближаваш към него, към проблема, той идва към тебе, толкова по-голям става, а ти по-малък. И в случая смелостта, винаги хората се задават въпроса, как можеш да бъдеш смел в моменти, в които знаеш, че знаеш, че знаеш, че няма шанс. Тука ли сте? И разсъждах тая сутрин върху това и видях едно нещо изключително важно. Един въпрос, който трябва да стои пред всяка битка. И въпросът е, какво устояваш? Ако си отговориш на този въпрос, това може да определи развоя на битката, т.е. да определи твоите действия, твой начин на мислене. Основният въпрос, колко е голям проблем, основният въпрос не е колко е голям проблема, а основният въпрос е какво устояваш. Защото този отговор, когато кажеш какво устояваш, той ще покаже на какво се основаваш или на какво си стъпил. Когато говорихме толкова много и не сме спряли и със сигурност ще говорим още, че Господ е баща, ние сме Негови синове. Това е принцип, който трябва да се загнезди в нас, трябва да пусне корени, трябва да стане едно с нас. Разбирането, че ние сме синове на Бога. Да устояваш правото си на синовство, да отиваш като син, не като слуга, да отиваш като някой, който не който ще пробва дали ще победи, а като някой, който е роден за да победи. Нали? Защото е син на оня, който побеждава винаги. Следователно, ако знаеш какво устояваш, няма да се оплашиш. Страхът идва поради липса на идентичност. Страхът идва, когато не знаеш какво устояваш. Страха по време на буря е заради това, че не знаеш, че всъщност ладята само те предвижва, а ти си основан върху Христос и той няма да потъне. Христос няма да потъне. Не те ли е грижа, че потъваме? Искаха да го причислят към жертвите, а не към избавлението. Тинейджери. Всички ги е страх. Тебе те е страх. Всички ги е страх. Всички имат. И аз искам, защото всички имат. Всички мислят така. Познати ли си тия реп? Народите ли си до болка? Вижте, това е да причисляваш някой, който е избавление, да го причисляваш с провала си. За да направиш провала възможен. Това е абсурдно. Толкова искам да се проваля, да докажа, че наистина се провалям и че умирам, че ще направя Христос и той да потъва, и той да бъде жертва заедно с мене. Понеже няма избавление. Заради такъв начин на мислене идва отчаянието и депресията. Идват страховете. Ако забравиш, че Христос е с тебе поради страха, това означава, че ти не си основан върху Христос, а върху основа, която се клати. Библията казва, че ние търсим царство, което не се клати. Това е в Евреи, 12 глава. Царство, което не се клати. Искаме да добием не просто опит във вярата. Не ме разбирайте погрешно. Не съм против опита. Не съм против знанието. Не съм против нещата, които се натрупват с времето и дават някакъв вид сигурност. Но истината е, че в битки никой от Израел, от армията на Израел, не дръзна да излезе срещу Голиат. Но имаха невероятно голям опит. Някои от тях бяха изключително силни и са убивали много хора в битка. В една битка. Но никой от тях не дръзна да стъпи на опита си и да отиде срещу Голиат. Защо? Други знаеха изключително добри бойни техники, но това знание не им помогна да излезе срещу Голиат. Защото когато практикуваш знанието си, практикуваш опита си сред по-слаби от теб или равни на теб, душата се чувства добре. Но онези, които искат да бъдат по-добри, играят с по-силни играчи от тях. И преживяват загубите не като край на света, а се учат от загубите. От победата не можеш да научиш нищо, но от загубата можеш. Така, продължаваме. Добре, продължаваме. Установяване, извинявайте, устояване не е издържане. Искам да съм абсолютно точен, за да ме разберете правилно. Устояване, ако беше издържане, щеше Давид да излезе срещу Голиат и да си каже, аз мога много да нося на бой. И ще устоя. Да, рано или късно той ще се измори. И ако сте гледали филма Роки, се получава нещо такова. някой, който не е техничен боксер, което го прави лош боксер, но издържа на бой. И има изключително здрав характер, което е голям плюс. Но тук не говорим за устояването, като да издържиш повече и повече на бой. Чуйте какво е устояването. Устояването е управление на това, което ти пречи, спира и плаши. Да устояваш означава да управляваш нещата, които се опитват да ти спрат. Не те да ти управляват, не те да ти определят кой си и какво да правиш, а ти да го правиш, устоявайки да отстраняваш това, което ти пречи. Как устоя Давид срещу Голиат? След 3-часова битка Голиат се измори, понеже Давид бягаше професионално. Как ви звучи? Ако Давид не управляваше това, което вижда, щеше да загуби вяра и щеше да влезе страх в него. Когато се приближаваше при него, какво говореше той? Защото това, което говориш, е много определящо за начина, по който мислиш в момента, по време на битка. Това ще рече, че ако аз говоря това, което виждам, означава, че се водя от ума си и той ум ще ме затрие в битка. Няма да ми помогне. Умът ти казва, виж, голям, и той по-голям изглежда отблизко. И я, още по-голям изглежда. Това мисли ума. И решението, което взима ума, е да се страхуваш. Понеже няма друг начин. Ама Христос, ама при тебе, ама той. Потъваме, това е точка. Каквото и каквото и при мен, потъваме заедно. Край. Всичко това се дължи на това, че някой е решил да уповава на себе си, а не да уповава на Христос във време на битка. Сатана ти казва, е, ти нормално да уповаваш на себе си, нали си зрял вече? Казваш на детето си, ми нали си силен? Так, 50 кг. Кой е 50 кг? Труба цемент. Бам на детето и то пада и ти казваш, не си наред, не си както трябва. И това всичко е може по-тихо, да. Добре, продължаваме. Какво видя Давид? Давид видя, че Бог е по-голям от Голиат и това говореше. Давид коментираше Голиат само ако го сравни с Бог. Нека да обясня. Коментираше следното. Ти идваш с меч и копия срещу мене, аз в името на Господ. Той коментираше само ако сравнява с Господ, а не ако сравнява със себе си. Изключително важно е, когато изговаряме неща, те да бъдат основани върху сравняване на проблема с Господ, а не на сравняване проблема с нас. С нашите убеждения, с нашите предположения. Ако сравняваш твоите предположения стават убеждения. Дойдат ли на място на убеждение, това става твоя вяра. Ама обратно на вярата в Бога. Вяраш, че ще умреш, примерно. Което няма нищо общо с реалността, защото тя е изродена вяра. Тя е съдържа в себе си предположение, после идва съмнение, после какво ли не, всичко друго, но не е вяра в Бога. И затова да сравниш проблема с Господ означава не да наблюдаваш отстрани как Бог се бие с проблема ти, а ти казваш кой е по-голям, а да знаеш, че проблема няма да се реши, ако не излезеш лично на ринга. Няма да стане. Но трябва да дойдеш в неговото име, в неговата природа. Давид, влезе в битка. беше важно да влезе в битка. Важно е за нас да влезем в битка. Ние се плашим от битката. Що? Що трябва да участваме. Не участието е проблема, неверието е проблема. Ние нямаме проблем с това да участваме и да уповаваме на Бога. Знам го, понеже вярваме в Него. Но в момента, в който излеземе, имаме проблем с това, вместо да видиме силата на Бога в нас, да видим силата на врага срещу нас. Това е проблема. Има погрешно разбиране за свободата. Това е другото, което искам да говоря. Погрешно разбиране за свободата като липса на бури. Тоест няма бури. Ние сме свободни от бури. Нямаме тишина, спокойствие. Такъв е живота ни. Обичаме го този живот. Плаваме с лодка, обаче бура няма. Даже нямаме вече нужда от лодка. Сърфа е достатъчен. Прекрасно. Ама няма какво да ни движи, защото няма вятър. Нищо. Важно е да ни потънем. Теория на оцеляването, току-що ви казах. Не, свободата не е липса на бури. Тя е власт да спреш бурята. Разбиране за власт да спреш бурята. Времената са бурни. Много не си иска като християни да послужим тези бури в света да намалеят. Знаете за какво говоря? Може би ако класирам бурите, самата болест COVID ще стои на по-задно място. Не на основно. Тя може да е катализатор за други неща, но всъщност като сила е по-малко от страха, като болест е по-слаба от човешката философия да уповаваме на знанието си, не на Бога. Не може да накараме Бог да уповава на нашето знание, знаете го това нещо. Следователно е изключително грубо да играем християнство по този начин. В тези бурни времена не си иска да послужим на света. Но трябва да започнем от домовете си. Това е добрата новина. Ако в твоя дом гласът ти не се разпознава като власт, в света, ако излезеш, кой ще те чуе? Писал хиляди постове във Фейсбук. Изключително ерудирани, изключително чел човека, знае много. И си мисля, аз помагам. Не е въпроса колко човека ще прочитат това, което искат да прочитат и да чуят. А въпросът е колко от това, което ще кажеш, ще освободи хората истински. Не ще ги превърни в теб. Това не е свобода. А да ги направи като Христос. Христос в тях. Те като Него. А това става с способността и посвещението първо да се приборил мечката и лъва преди Голиат. Защото Голиат е света, да. Но лъва е мечката. Застрашиха семейството, застрашиха това, което му е поверено на Давид, стадото. И той защити, научи се, обучи се чрез битки в дома да провежда битки в света. Изключително важно е това. Можеш, не трябва да те насърчава, а трябва да те определя. Искам да го чуете това. Изключително важно е. Ако те насърчава, можеш, няма да донесе вяра в тебе. Дори да дойде някакво надъхване и някакво такова, някаква увереност за кратко, тя ще бъде разрушена, когато голят излезе срещу тебе и мечката и лъва дори. Но ако можеш ти определя, тогава знаеш кой си и какво можеш чрез онзи, на когото принадлежиш. Това ти прави можещ. Родени във време като това. Звучим като някой, който се опитва да изглежда непредсакан в трудно време. Като на мен са падна гадната участ да живея в такова трудно време. Е, какво? И вместо да разбереме точно какво означава изречението роден за време като това, ние се опитваме да направим времето по-поносимо, като го издържим. Роден във време като това означава, че трудните времена са доказателство за твоята сила. По какво мисля и защо мисля така? Библията казва, че няма да ти се даде повече, отколкото можеш да носиш. Ако Бог е решил да живееш точно в това време, той е преценил, че може да не просто да понесеш времето, а да се развиваш такова време, да живееш качествено такова време. И ако Бог е решил така, трудните времена доказват твоята сила. Иначе нямаш да живееш сега. Бог е решил така да бъде, понеже е повярвал на това, че ще се справиш. И не забравяйте, първи е повярвал в нас. Първи е видял, че можем да се справим. Първи е дал себе си и първи ни е освободил. И всичко това е аз и ти днес да застанем и да си кажем не мога като насърчение. Вижте, тая дума е изтъркана можеш, защото в нея се съдържа повече насърчение, а не определене. Словото като каже можеш означава можеш да го направиш. Словото постоянно говори. Прочетах ви стих, които са свързани с бъдете, стойте твърдо, бъдете мъжествени, укрепвайте се. Никъде тук не се казва, аз ще ви укрепя, аз ще ви направя мъжествени, защото вие не можете. Казва, вие го направете. Нали това чувате? Ако чувате, че Бог ще го направи вместо вас, погрешно чувате, защото всъщност стиха казва, че ти можеш да го направиш това. Ти трябва да го направиш. Никой вместо тебе не може да го направи. Ето защо словото Бог изговорено към нас лъха на доверие към нас. На вяра към нас. Бог знае, че се справиш това трудно време. Как? Няма да стане, ако приближавайки се към Голиат, си дигаш главата нагоре към него, защото той все пораства, нали? Постоянно за жалост. Няма да стане. Давид се наведи надолу, за да вземе камъни, а не да гледа нагоре. Колко е голям. Ако ще гледаш към врага, това е за да бъдеш точен, когато хвърляш камък. А не неговия размер да определя твоята вяра. Устояване в трудно време. Преди години си мислехме, че това е изключително за хората, които имат един възвишен християнски живот, който не можем ние просто смъртните да достигнем. Защото е твърде, те твърде много време дават, твърде много дават от себе си, а ние не можем да го направим. Аз съм живял в това място, изключително болезнено е. Място на комплекси за малоценност, място на убеждение, че това, което преживяваш, е нормално да преживяваш тия трудности, поне ще го заслужаваш, защото си слаб и не правиш това, което трябва да правиш. Цялата тази помия, която Сатана излива върху тебе, ти мислиш, че си я заслужаваш, нали, защото имаш много-много пропуски. Това е такава лъжа, такава заблуда. Днес можем да разберем, че как да мислиш по този начин, ако си син на Бога? Как може моя син да мисли, че аз нямам нищо против да се измъчва и да страда? Нека да страда, да се учи да страда. Когато говорим за Бог като баща и ние сме го разпознали като баща и себе си като синове в Него и дъщери в Него, това променя нашето разбиране, кой е Бог за нас, променя разбирането ние кои сме. И затова е изключително важно в този момент нашето мислене да е за Бог като баща, а не някой, който ни наказва с времена като тези, които живеем. Ние не сме наказани с тези времена. Ние сме родени за времена като тези. И така. Устояването не е голяма философия, но изключително голяма привилегия да можеш да устояваш нещо, което ти е поверено. Да можеш да по време на буря да го задържиш, вярата си, упованието в Бога, позицията, върху която се стъпал, да не се променя по време на буря. И тя не се променя точно заради правилното позициониране. Това са изключително важни неща във вярата, които са определящи как ние ще реагираме по време на трудност. Молих се тази сутрин, вярвам за хората, които имат битки с страхове и объркване. Особено тези, които много им си, които изповядат и казват, няма такова нещо в живота ми, просто съм притеснен и така нататък, които много им се иска Голиат да го няма, т.е. да е холограма или само идея, но да ни присъства. Истината обаче е, че докато не се изправи срещу Голиат и не уповаваш на Бога и не разбереш, че твоята съдба е да се изправи срещу страха, а не да бягаш от него, докато не разбереш, че си призован за време като това, няма как да дори свобода. Така че се молях просто Бог да отвори умовете и да се извика тези хора буквално от Бога. Бог да ги извика. Хайде, излез. Стига си крил. Стига си опитвал да се оправиш сам с ума. Стига си мислил преди да вярваш. Стига си чел преди да си уповал на мене. Да си чел в интернет, какво пише. Стига си оправил сам. Понеже когато си оправиш сам, основата, на която стои, се клати. И много хора са изключително много изморени от това клатяне и тази нестабилност в живота си. Време е това да се промени. Затова това слово, вярвам, че извиква тези хора и им казва, хайде излез. Голят не е проблема. Проблема е липсата на вяра и упование в Бога. Затова искам да се помоля сега за всеки един, който е извикан чрез това слово, което чу, дали да преодолее страховете си, дали да преодолее упованието на ума си, защото това е голям проблем по време на битки и въобще в християнския живот. Някой да предпочете упованието в Бога преди знанието, всички тези неща, ако сте били докоснати и предизвикани за промяна, искам да се моля заедно с вас. Нека да се молим. Халелуя. Боже, благодаря ти за Словото ти, за това, че в Твоето Слово ние имаме пълно освобождение от всяка една опресия, всяка една лъжа и всяко едно объркване. Но ние днес заставаме срещу човешките парадигми, човешкия начин и човешката философия и религия на ума. Ние заставаме против всичко това и казваме, че това са зад тях стои Сатана и ние няма да участваме в нищо, което не съдържа в себе си вяра в Бога и упование в Него. Изправяме се срещу всичко това, което съдържа в себе си заблуди, облечени като истина. Заставаме и казваме, няма да участваме в неща, които ни унищожават отвътре. ще застанем на място на увереност към Бога, ще изповядаме това, което вярваме и ще го стояваме всеки ден. Вярваме го, Боже, и го изповядваме, и нека тази изповед да бъде облечена с вяра, за да може да бъде устоявана всеки ден. Благодарим ти, Боже, за всеки един, който си подарил в дома, понеже вярваме, че тези хора, които са подарени, поверени и посяти в дома, те са облечени в Словото, което се освобождава в този дом. И днес изговаряме дреха, която е дрехата, която носи идентичност, правилна идентичност, и дрехата, която носи сигурност и която изразява и носи в себе си царствена власт, която ни е дадена чрез Христос и Неговото Слово. Благодарим ти за всичко ново, което правиш в нас, ще направиш, което си направил преди. За всичко ти благодарим. Изговаряме свобода за дома ни, насърчаване, издигане, развитие и разширяване във всяка една област. Да бъде благословен всеки един, който е посядва в дома, тия, които ни слушат, които приемат това слово, които са приемащи като храна това слово, нека да бъдат не просто съживени чрез това слово, а изградени, поставени на стабилна канара Христос, която да им осигури друг начин на живот, без страх, без притеснение, без объркване, без неверие. Нека дойде Словото не само като изцеление, но и като възстановяване на дух, душа и тяло. В името на Исус изговаряме всичко това и казваме амин и амин. Бъдете благословени, скъпи хора, които ни гледате в момента на живо и на запис съответно по-късно. Вярваме, че Бог ни е събрал, а това, което Бог е събрал, винаги го прави да бъде силно като Него. Така че вярваме в силата на единството, вярваме в това, че ние сме създадени да бъдем силни заедно. И това ни прави дом, който е силен. Бъдете благословени. Амин.